bruk den første sesjonen her nå bare til å se på hvordan Bibelen viser oss betydningen av det profetiske ordet for å se at den oppvoksende generasjonen kommer inn i alt det Gud har kalt dem til. Og det er det å være med å fostre profetisk en ny generasjon, da, det er et kall som angår hele Guds familie. Det er ikke noe som angår bare småbarnsforeldre, men de er en del av Guds hus. Så det betyr at det angår oss alle. Skal vi ta og se sammen i, på et par sånne grunnleggende avsnitt. Salme 139. Salme 139. Og vers 16. Dette er jo en veldig kjent salme som ofte blir sitert om Guds omsorg og oversikt. I vers 16 så står det: «Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet.» Tenk på det. At Gud så oss allerede da, skal vi se, «Dine øyne så meg da jeg var et foster», altså allerede i mors liv så var Guds øya på oss. Og så står det at Gud har en bok der alle våre dager er skrevet opp. Det betyr at vi tjener en Gud som har en plan for alle mennesker. Og den planen har ikke Gud tenkt at de skal komme inn i først når de blir voksen og moden og så videre og så videre. Men han har en plan for dem som starter før de er født. Det er litt sånn grensesprengende. Det er ikke sånn at du må vente med å komme inn i Guds plan for livet ditt. Men det er noe som er skrevet opp allerede før du ble født. Alle mine dager. I Galaterbrevet 1, vers 15, så står det: «Gud som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, beslutta i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om han for folkeslagene.» Tenk det, Paulus visste, han utvalgte meg i mors liv. Det forteller oss mange ting. Ja, jeg skal gjøre det. Det her var Galaterbrevet 1, vers 15-16. Og det betyr at det kallet, når Paulus snakker om kallet sitt her, så er han veldig spesifikk. Han snakket ikke bare om en sånn generell utvelgelse av kall fra mors liv, men han er veldig spesifikk. Og sier at han var kalt, og han var utvalgt, og han var kalt. Og det var til å gjøre den misjonsgjerningen som han var satt til å gjøre. Og som han senere, etter at han da møtte Jesus, fikk høre i profetiske ord. Så Guds plan for livet hans lå fast allerede fra mors liv. Og når Paulus møtte Jesus, så begynte de her Guds planer for livet hans å bli avslørt for den i profetiske ord. Det er spennende. Og så er det interessant da, når vi leser i de ulike historiene om barn i Bibelen, så finner vi det at historiene om ungene er full av profetiske vitnesbyrd om hva Gud har kalt dem til. Vi leser eksempler for eksempel på at Gud taler til foreldrene før ungene blir unnfanget. Vi leser historien om for eksempel om Abraham og Sara. De får da det her løftet om en sønn som Gud skal som Gud inngår en pakt med og som Gud har løftet for. De får det her, den her løftesønnen er sånn, kommer i sånne, løftene kommer i profetiske ord før han er unnfanget. Tenk på det. Og så blir han akkurat den Isak han er kalt til å være. Og så leser vi om Rebekka, Isaks kone, som får høre av Gud at tvillingene som hun har i magen, de skal være opphav til to folkeslag. Det må være interessant. Så liksom du er ute og går og skal for eksempel trakte en kaffe, og så kommer naboen på besøk, og så sier, ja, ser du, har jeg fått kul på magen?
Ja, det er to folkeslag.
Så det er, men det som er interessant er at Gud velger å ta det. Gud kunne ha holdt det her tingene tilbake, men Gud velger å ta det. Og det har en hensikt. Og det har betydning for foreldrene, det har betydning for dem rundt, og det har betydning for de her barna som blir født. En av de tingene som vi legger merke til i Bibelen, det er at Gud er opptatt av navn. Og når du leser de bibelske historiene, så finner det veldig enkelt ut at navn er viktig. Og da er det interessant å se at i noen tilfeller så finner du eksempler på at Gud gir foreldrene navn på barn før de blir født. Det finner du mange eksempler på. Er det noen som har opplevd det, å få navnet på barnet sitt før det ble født? Ja, 1, 2. Flott. Det er spennende. Vi hadde en sånn erfaring her for en 2 måneder tilbake. Så kom det en sånn gravid mage inn på gruppesamling i stua vår, og så sier Katrine, jeg har et ord til babyen. Så begynner jeg å profetere, her er det en sånn kongesalvelse. Sånn som David. Og så bare foreldrene bare. Det var et av de to navnene de holdt på å så på. Så nå er David født. Så bare hver gang jeg møter han her lille tassen, han bor jo i borettslaget, så han er en som møter en ny og titt ofte, så sier han, hallo, lille konge. Det er noe mer enn en liten baby, men her ligger det en som Gud har tenkt til å lede an og gjøre store verk og drive tilbake fiender. Det er en liten tass. Men Gud har noe stort over livet hans. Og hver gang foreldrene hans sier David til ham, så kommer det til å minne om profetordene som kom til ham før han ble født. Og det finner du for eksempel døperen Johannes. Johannes, det betyr Gud er nådig. Og når Johannes da hørte opp igjennom livet sitt, det her navnet blir sagt den. For eksempel, Johannes, middagen er klar. Så visste Johannes, Gud er nådig, middagen er klar. Og det var han innprentet med hele oppveksten. Og så vet vi da at kallet til Johannes, det var å kalle til omvendelse. Og refse hykleri. Og til et radikalt liv. Men til bunn for alt det her, Gud er nådig. Eller Jesus. Som betyr Herren frelse. Tenk det. Hele livet ditt. Herren frelse, Herren frelse, Herren frelse, Herren frelse. Så navn har betydning. Av og til så finner du at folk får feil navn. Peter får et nytt navn. Nei, han heter jo først Simon. Og det er mange teorier om hva Simon betyr. Men uansett teori, så betyr Peter klippe. Og Jesus ville at Peter, Kephas, skulle være navnet hans. Klippen. Fordi han var kalt til å være en grunnstein i Guds hus. Så etter at han møtte Jesus, så fikk han et nytt navn. Og sånn finner vi det skjer gjennom Bibelen noen gang. Men så andre ganger så finner vi at folk har navn som foreldrene gir dem, fordi de synes det er et fint navn, men så har det en profetisk betydning. Når jeg spør foreldrene mine, hvorfor heter jeg Håvard? Så sier de, nei, du er ikke oppkalt. Vi bare likte det. Det er et fint navn. Og så har jeg slått opp det her. Da. Det er alt du gjør, det kommer til et punkt i livet ditt, der du finner at det finnes navnedager, og du slår opp en navnebok. Så finner jeg, Håvard, det betyr stridsvern. Men første gangen jeg hadde en samtale med Norald Faskeland, så la han hendene på meg i løpet av den dagen, og så profeterte han over meg. Du er kalt til å være et vern. Gud taler profetord til foreldre før unga er unnfanget, og mens de er i mors liv. Og Gud gir foreldre profetiske navn, eller han gir barn profetiske navn. Noen gang vet foreldrene at de har fått et navn fra Gud. Andre ganger så er det Gud som gir barna navn gjennom intetanende foreldre. Og av og til så leser de om noen som trenger å bytte navn. Og det i Norge så er det litt sånn skambelagt for en del, som sier at hvis du bytter navn, så er det litt sånn vanære i forhold til foreldrene dine. I en del andre kulturer så er det mye mer normalt. Mange som blir kristen, bytter navnet en gang. Så når jeg nevner det som en faktor, så er det bare fordi at av og til så er den bibelske tenkningen annerledes enn vår. Og da er det greit å ikke bare lese alt gjennom norske øyne. Men, så derfor så vil jeg bare si, det er ok. Hvis du vet at navnet ditt ble gitt fordi mammaen din var sint i det du ble født, og følte det var en dårlig dag, og kalte deg noe stygt, så vet du at Gud, han skapte deg med en god plan, så bare bytt det navnet. Er det sant? Så, fordi navnet er en stadig påminnelse. Så hvis du har et navn som uttrykker noe stygt, så skynd deg i hvert fall bytte noe som er godt. Skal du se at Gud er med deg. Den var litt ny. Nei, men vi trenger å... Jeg tror det her er... Når du ser betydningen i Bibelen, og den lave bevisstheten i kulturen vår omkring navn, så tror jeg at vi trenger å løfte fram på ny igjen. Så derfor drister vi oss til å si litt sånne ting. Verdens mest berømte mamma-historie. Maria. Jesu mor. Lukas. Kapittel 1 og vers 41. Før vi har kommet så langt som til vers 41, så har Maria allerede møtt en engel fra Gud, som har fortalt deg om det her barnet hun skal få. Si Maria, la det skje med meg som du har sagt, så forlot engelen ha. Og så drar Maria opp til Elisabeth. Og da står det i vers 41, da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd. Det er sånn du kickstarter en profetisk dame, vet du. Kom igjen nå! Så hun ble sparket i gang, og ble fylt av den hellige ånd, og ropt høyt. Og nå står det her, nå må jeg jo lese det properly her. Hun ble fylt av den hellige ånd, og ropt høyt. Velsigna! Er du blant kvinner? Det må ha vært noe å vært vittne til. Og der var det ikke sånn det lydisolerte hus. Så det bare er, Maria kommer frem og sier, jeg er på tjukken. Og babyen sparker til Elisabeth. Og Elisabeth blir fylt av den hele hånden. Og hele nabolaget hører, velsigna! Hvordan kan det skje at min herres mor kommer til meg? Det har vært fantastisk for Maria. Og så hør da. For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Tenk på det. Når profetiske folk snakker sammen, så merkes det hos fosteret i mors mage. Og salig er hun som trodd, for det som Herren har sagt, hun skal gå i oppfyllelse. Og da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett det sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Se, fra nå av skal alle slekta pris meg salig, for store ting har han gjort mot meg. Han den mektige, hellig er hans navn. Dette er noen profetiske damer som ser forbi alt det synlige, og som begynner å lovprise Gud i din hellige ånd. Fordi de ser kulen på magen. Og Elisabeth, hun hører hilsenen, hun ser magen til Maria, og så sier hun, Herren min er i morslivet. Hun blir fylt av ærefrykt. For et barn som ikke er født. Hun merker at hennes ånd bøyer seg i ærefrykt. Og hun lovpriser Gud. Og begynner å gi ære til Gud på grunn av det her barnet som enda ikke er født. De hadde ikke engang sett det på ultralyd. Du trenger ikke ultralyd for å vite om det er en gutt eller jente i mors liv. Du trenger bare et sånt company av profetiske folk. Og en baby som kickstarter profetene. Og så blir Jesus født. Og så bærer foreldrene til Jesus han, eller Maria og Josef da, bæren til tempelet. Og der står det om en gammel mann som het Simon. I Lukas 2, av vers 34. Nei, det må ha vært... Ja, men... Vi begynner å lese fra vers 25. I Jerusalem bodde en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over han. Og ånden hadde latt den få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med han som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa... Herre, nå lar du din tjener far herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk. Et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om han, og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt.» Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd, slik skal de tanker mange bærer i hjertet komme fra dagen. kom for dagen. Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter av Aschers stamme. Hun var langt opp i årene. Som ung hadde hun vært gift i 7 år, og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjent Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Så her blir Jesus båret til tempelet. Han er fortsatt bare en liten baby. Og så møter de to profeter som begynner å tale om barnet. De taler profetiske ord til foreldrene. Men de stopper ikke med det. Du leser om Anna her. Hun går rundt og snakker til alle. Og hun snakker ikke bare, nei, se så en gullig, fin baby Maria har fått. Har du ikke sett hvor hun ligner på mora? Eller han ligner på mora? Nei, hun så profetisk. Og gikk rundt og sladra. Her er Guds frelse. Dette barnet har Gud en sånn og sånn plan for. Dette er det Gud har tenkt å gjøre. Og så skapte han en sånn, med de ordene som hun brakt, så skapte han en sånn kollektiv forventning om, rundt imellom Guds folk om hva det her barnet skulle bli til. Sånn at Guds hus var til stede og visste her, Gud har en plan her. Nå, det forteller oss at profetordet, det er ikke bare for barna og foreldrene, men det er noe som er for oss sammen. Og som vi trenger å høre for at vi skal få ta imot det Gud gjør når dagen kommer. Så det her er kjempeviktig. Vær sånne profetiske folk som forteller. Ikke bare snakke om babyen, om alt håret på hodet og hvor nydelig den var når den var født. Det er helt ok. Men snakk om det Gud skal gjøre. Tal profetisk. Og gjør den menigheten som du er en del av bevisst på hva Gud har kalt ungene i menigheten til. Vi trenger en sånn felles bevissthet rundt profetiske ord. I Lukas 2, vers 51, så er det etter at Jesus som 12-åring hadde vært i tempelet og kommet bort fra foreldrene, så står det, så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem, men hans mor tok vare på alt det her i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Det betyr, Maria da, hun tok vare på de ordene som Gud har talt over Jesus. Og de, kan du si, de profetiske milepælene i Jesus sitt liv. Øyeblikkene der han hadde møter med sin himmelske far. Der Guds ånd var over den på en spesiell måte, tok han vare på det i hjertet sitt, og hvis det her forteller meg enda mer om at han, hvilket kall han har, og hvilken vei han skal gå. Og så leser vi da vi kan gå til Johannes evangeliet, og kapittel 2. Fra vers 1. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vin tok slutt, sa Jesu mor til han. De har ikke mer vin. Kvinne, hva vil du meg, sa Jesus. Eller på annet språk. Mamma. Min tid er ikke kommet. Men mora hans sa til tjeneren, det han sier til dere, det skal dere gjøre. Og så leser vi om undre, som Jesus gjør. Og så oppsummerer Lukas i vers 11. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbart sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Og her skjer det noe veldig interessant. Fordi at det her øyeblikket hvor Jesus står offentlig fram og viser hvem han er, og viser at han er Guds sønn, at han er allmektig, at han er sendt av Gud, og disiplene får se hans herlighet. Og så er det da som om Jesus ikke føler seg klar. Han sier det rett ut. Ikke nå, mamma. Det er ikke tida for det enda. Men så ser vi at Maria, hun har gjemt noe i hjertet sitt. Det er et profetord som presser på. Og hun sier, den her sønnen min, Gud har talt. Det kom en engel og møtte meg. Han talte om Herrens frelse. Vi har sagt det til en hele livet. Herren frelse, Herren frelse. Jeg kom til Elisabeth. Gud talte om hvem han skulle være. Vi barn til tempelet. Profetordene kom om at han skulle være en konge. At han er løftene som Gud har lovt oss. Oppfyllelsen av dem. Og alt det her arbeidet i Maria sitt hjerte. Og hun så sønnen sin vokse opp. Nå har han blitt 30 år. Den hellige ånd sier, dagen er kommet. Så hun sier, Jesus, det trengs vin. Jesus sier, Nei. Jeg vet hva du tenker på. Ikke enda. Og så er det profetisk glød. Og uforskamma morskjærlighet. Som bare sier, bare gjør som han sier. Got you! Og så måtte Jesus bare levere varene. Og så viste det seg etterpå at det var Maria som hadde rett, og ikke Jesus. For da sto han fram og åpenbart sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Guds menighet er sånne steder hvor vi, når folk sitter ned og venter, så er det en hel flokk, en hel familie av åndelige mødre og fedre som har hørt profetordene fra dem helt liten av. Som ikke har vært bevisstløs når barna har vært under profetisk betjening. Eller når profetordene kom over tenåringene. Men som har vært til stede og lyttet allerede fra Gud begynte å tale i mors liv. Og som har vært med å heie fram og minne på. Og så er det en hel familie av åndelige mødre og fedre som sier, nå, stå fram. Gå inn i kallet Gud har for deg. Gjør de gjerningene Gud har kalt deg til. Og det profetiske miljøet der er et sånt sted der Guds rike pionerer fostres. Og der en ny generasjon av Guds menn og kvinner kan vokse opp og bli sterke i kallet fra Gud. Og ha en bevissthet om hvem de er kalt til å være. Og få en fostring og en oppdragelse og en trening i Guds hus. Som hele tiden, fra de er helt små av, er i samsvar med profetord.